თვალი დაკავებული გაქვთ საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობთ ქართველ ვეგანებს. გესაუბრებით თბილისის სომხურ პანთეონზე. მოგითხრობთ რუს სამხედრო ინჟინერზე, რომელიც ორენბურგიდან ლიეტუვაში გაიქცა. ვეგანებისთვის მხოლოდ მცენარეებით კვება მთავარი გზაა ცხოველების წამებისგან დასაცავად. ახლა 20-მდე ახალგაზრდა ცდილობს გაზარდოს თბილისელების მგრძნობელობა ფერმებში ფარულად გადაღებული სასტიკი ვიდეოების ქუჩაში ჩვენებით. კვირას აღამოა, გალერეა თბილისის წინ ვართ. თითქმის 3 თვეა 7-8 მოხალისი აქ იკრიბება, ძირითადად კვირაობით და ხუთშაბათობითაც. მათი ლეპტოპების ეკრანებზე გოჭებს აჭრიან კუდებს, ხოცავენ წიწილებს. გამვლელები დროდადრო ჩერდებიან, გაკვირვებულები უყურებენ ვიდეოებს. უმრავლესობა მყისვე გზას აგრძელებს, მაგრამ ზოგი ჩერდება და საუბარში ერთვება. სულ 10-15 წამით მაინც თუ გაჩერდა ვინმე, მასთან მოხალისე მიდის. ორი ბიჭი 20 წუთია ხმამაღლა კამათობს. მათ წინ ეკრანზე ღორების ფერმა საჩვენებენ. სხვამ მოკლა იმა ნაწამა, მე უბრალოდ ვყიდულობ. ეს დანაშაული არაა, ამბობს ერთი. წამების და მკვლელობის მონაწილე ხარ, მოთხოვნა მიწოდების ჯაჭვია, რომელზეც მოქმედებ, უპასუხებს მეორე. ეს 22 წლის ჯინოა. ჯინო ადრე ვეგეტარიანელი იყო, ანუ უბრალოდ ხორცს არ ჭამდა. ორი წლის წინ ვეგანი გახდა. მივხვდი, რომ ვეგეტარიანელობა ჩემს ღირებულებებს აღარ უპასუხებდა. არ მიღირს ჩემს გამოსაკვებად რომელიმე ცხოველი დაიტანჯოს. როცა პროგრამისტად არ მუშაობ, აქ ვდგავარ ხოლმეო. რაც აქტივიზმში ჩაერთო, 100-ზე მეტ ადამიანს შეხვდა და დაელაპარაკა. ცდილობს ყველას აუხსნას, რომ თუ მეცნიერულ დიეტას სწორად დაგეგმავენ, ყველა საჭირო ვიტამინს და საკვებ ნივთიერებას მიიღებენ. აქტივიზმის ეს გზა საერთაშორისო ვეგანურმა ორგანიზაციამ Anonymous for Voiceless-მა წამოიწყო. 32 წლის სესილიამ Anonymous for Voiceless-ის მეთოდი, სისასტიკის კადრების ჩვენება და შემდეგ დისკუსიაში ჩაბმა საქართველოს მოარგო. აქ 2020 წლიდან ცხოვრობს. ისე საფრანგეთიდანაა. წინაცხოვრებაში სოფლის ფერმაში მუშაობდა მოხალისედ. დღისით ცხოველებზე ვზრუნავდი, მაგრამ საღამოობით იმავე ცხოველების ხორცს ვჭამდი. მერე რაღაც მომენტში მივხვდი, ცხოველები მიყვარს, ცხოველებს ვეფერები და როგორ შემიძლია მათი ჭამა მეთქი, ხვება სესილია. სესილია იხსენებს, რომ მასა და მის მეგობრებს რამდენჯერმე უსიამოვნებები ჰქონდათ. ერთხელ ვიღაც ქალი დაესხა თავს ქსენოფობიური მოტივით. შენს ქვეყანაში არ ხარ და აქ დგომის უფლება არ გაქვსო. მის გვერდით ამ დროს 4 ქართველი იდგა, მაგრამ ქალი მხოლოდ სესილიას ერჩოდა. ვეგეტარიანელებისგან განსხვავებით ვეგანები არც რძის პროდუქტებს ჭამენ და არც კვერცხს. მოკლედ, ზუსტად ისე ჭმევათ, რაც ქრისტიანულ მარხვაზე მყოფ ადამიანს. მაგრამ ვეგანიზმი არც რელიგიაა და არც დიეტა. ვეგანიზმი იდეოლოგიაა, რომელმაც ცხოველები ძალადობისა და ექსპლუატაციისგან უნდა დაიცვას. ვეგანები მიიჩნევენ, რომ ხორცის და რძის პროდუქტების ინდუსტრია, ინკუბატორები, ცირკები, დელფინარიუმები, ზოოპარკები და ბევრი სხვა სწორედ ამ ძალადობის მთავარი ინსტრუმენტებია. ვეგანიზმის ცნება 20 საუკუნის 40-იან წლებში დიდ ბრიტანეთში გაჩნდა. თუმცა ბევრის აზრით ახალი ტალღა დაიწყო კემბრიჯის დეკლარაციამ ცნობიერებაზე. დოკუმენტმა, რომელსაც 2012 წელს ხელი მოაწერა ათეულობით ნეირომეცნიერმა, ნეიროფიზიოლოგმა და აკადემიური სფეროს სხვა წარმომადგენლებმა. მათ დაასკვნეს, რომ ადამიანის მსგავსად ძუძუმწოვრებს, ფრინველებს, თევზებს და ბევრ უხერხემლოს აქვთ ცნობიერება და ადამიანის მსგავსი განცდები. ტკივილი, შიში, შფოთვა. მანამდე ითვლებოდა, რომ ადამიანებს ცნობიერება აქვთ თავის ტვინის ქერქის წყალობით, რომელიც მხოლოდ ჩვენ გაგვაჩნია. მაგრამ ახლა მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ ცნობიერებაზე სხვა სფეროებია პასუხისმგებელი. ეს სფეროები კი ადამიანებსა და ცხოველებს მსგავსი აქვთ. ვეგანები ამას არაკომფორტულ სიმართლეს ეძახიან. თუმცა სახელმწიფოებს შორის ამ ფილოსოფიურ საკითხზე საყოველთაო შეთანხმება არ არსებობს. შესაბამისად, განსხვავებულია კანონმდებლობები და მიდგომები ცხოველების მიმართ. თბილისში კივი კაფე 7 წლის წინ გაიხსნა. საქართველოში პირველ ვეგანურ კაფეს პრობლემები გახსნიდან ცოტა ხანშივე შეექმნა. მეზობლებს და ფართის მფლობელს კაფეს სტუმრები თავიდანვე აღიზიანებდნენ. ცოტა ხანში კი იქ ჩხუბი მოხდა. კივიში ულტრამემარჯვენე დაჯგუფება ბერგმანის წევრები შეცვივდნენ. ხელში სოსისები და მწვადებ ჩამოცმული შამპურები ეკავათ. კაფეს მფლობელი 28 წლის ანრი იხსენებს, რომ ჩხუბის წამოწყება ისევ მის სტუმრებს დაბრალდათ. თქვენი ბრალი იქნებოდა, საყურეები გაქვთ, პირსინგები, გრძელი თმები და პროვოცირებას მოახდენდითო. უთხრა ფართის მფლობელმა და ხელშეკრულება შეუწყვიტა. ეს გახდათ ნაწყვეტები სანდრო გვინდაძის სტატიიდან მარხვა ცხოვრების ბოლომდე. გაიცანით ქართველი ვეგანები. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა კი გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას ნახევარი მთაწმინდა რომ ერევანში იყოს დაკრძალული. სომხური პანთეონი თბილისში. თბილისში ავლაბრის მთაზე სამების ტაძართან ახლოს სომეხი მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონის მონახულება სომხეთიდან ჩამოსული მაღალი რანგის სტუმრებისთვის ვიზიტის პროტოკოლის ნაწილია. აქ მოჰყავთ სომხეთის პრეზიდენტები, პრემიერები, პატრიარქი. რა თქმა უნდა, მოდის უბრალო ხალხიც. უფრო სამხრეთიდან მოდიან, ვიდრე ადგილობრივები, განსაკუთრებით ზაფხულობით. ბათუმში, ქობულეთში როცა ისვენებენ, აქაც ამოივლიან ხოლმე. ამბობს გარიკ გრიგორიანი, რომელიც პანთეონს 2000 წლიდან უვლის. მე ვუთხარი, ფული არ მაინტერესებს მეთქი. აი ჭიშკრიდან დაწყებული ყველა მონაკვეთი მიყვარს აქაურობისო, ამბობს ის. ამ ადგილის ისტორია მე-17 საუკუნიდან იწყება. პანთეონის საინფორმაციო აბრაზე ამოიკითხავთ, რომ როსტომ მეფემ თავის ხაზინადარს აშხარბეკ ბეიბუთოვს, ასლან მელიქ ბეიბუთს, საგვარეულო სასაფლაოს მოსაწყობად ავლაბრის ტერიტორიაზე მიწა აჩუქა. როსტომი ბეიბუთს ძალიან აფასებდა და ამის გამო მას ხოჯაც, ანუ დიდი უწოდა. გარდა იმისა, რომ სასაფლაო მოაწყო, ხოჯამ ამ მიწაზე ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიაც ააშენა, რომელსაც ხალხმა ხოჯავანქი, ხოჯას ეკლესია შეარქვა. მოგვიანებით ამ სახელის გამოყენება უკვე სასაფლაოს აღსანიშნავადაც დაიწყეს. მთელი მე-19 საუკუნის სომხური ინტელიგენცია თბილისში ცხოვრობდა და აქვე კრძალავდნენ. მათ ძალიან დიდი წვლილი აქვთ შეტანილი თბილისის განვითარებაში. წარმოიდგინეთ, ნახევარი მთაწმინდა რომ ერევანში იყოს დაკრძალული, ისეა ეს პანთეონიც, ამბობს პანთეონის დირექტორი მაია წილოსანი. 30-იან წლებში საბჭოთა ხელისუფლებამ სასაფლაოს ადგილას მეგობრობის პარკის გაკეთება გადაწყვიტა. ეკლესია დაანგრიეს, საფლავების ქვებიდან ბევრი გზების მშენებლობაზე გამოიყენეს. 300 წლის განმავლობაში აქ დამარხული ათასობით ადამიანის საფლავიდან მხოლოდ რამდენიმე ათეულიღა გადარჩა. მათ შორის სომეხი პოეტის რაფის საფლავიც. როგორც ამბობენ, რაფი იმდენად დიდი მოღვაწე იყო, რომ მის სამარხს ვერ შეეხნენ. რამდენიმე გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწის ნეშტი, რომლებიც 30-იან წლებში პარკის მშენებლობას გადაურჩა, სომეხი პოეტის რაფის საფლავთან გადაასვენეს. უკვე 1961 წელს ამ ადგილას ოფიციალურად გაიხსნა სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი, რომელიც ცნობილმა არქიტექტორმა რუბენ აღაბაბიანმა დააპროექტა. გარდა ნამდვილი საფლავებისა, აქ არის სიმბოლური საფლავებიც. ყველაზე ძველი საფლავი რაფისაა, მე-19 საუკუნის სომეხი ნოველისტის. მისი ნამდვილი სახელი ჰაკობ მელიქ ჰაკობიანია. რაფი სპარსეთში მდიდარ ოჯახში დაიბადა, სწავლობდა თბილისის გიმნაზიაში, ცხოვრობდა სოლოლაკში. რაფის მარჯვნივ ჰოვანეს თუმანიანის საფლავია, რაფის მარცხნივ მწერალი გაბრიელ სუნდუკიანი მარხია. ბოლო წლებში პანთეონს საქართველოში მოღვაწე თანამედროვე სომეხი მსახიობების, ჟურნალისტების, მხატვრების საფლავებით შეემატა. მათ შორის გაიანე ხაჩატურიანის, რომლის ნახატები მთელ მსოფლიოში სხვადასხვა კოლექციაშია დაცული. აქვეა სერგო ფარაჯანოვის სიმბოლური საფლავიც ბროწეულის ნერგით. ფარაჯანოვი თბილისში ცხოვრობდა, თბილისში გარდაიცვალა და წესით აქ უნდა იყოს დაკრძალული. მაგრამ 90-იანი წლები იყო, არეულობა. მაშინ ნებართვა აიღეს, რომ სომხეთში გადაესვენებინათ. ყვება მაია წილოსანი. დღეს პანთეონში 45 საფლავია, მათ შორის ზოგი სიმბოლური. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია ნახევარი მთაწმინდა რომ ერევანში იყოს დაკრძალული. სომხური პანთეონი თბილისში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოისმინეთ მაიკ ეკელის სტატია რუსი სამხედრო ინჟინრის გაქცევა ორენბურგიდან ევროპაში. როცა უკრაინაში რუსეთის ჯარების შეჭრიდან სამკვირაში დმიტრი დომოვეცკი ხის კარზე რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა დააკაკუნეს, მან იცოდა, რომ ქვეყანა უნდა დაეტოვებინა. ასე დაიწყო 38 წლის ელექტროინჟინრის მრავალკვირიანი ოდისეა მშობლიური ორენბურგიდან ლიეტუვამდე, სადამდეც მან მალვით, ღამღამობით მოძრაობითა და ჭაობების გადალახვით მიაღწია. ორენბურგში დომოვეცკი ხი 8 წელზე მეტხანს მუშაობდა კომპანია ორიონში, რომელიც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთ მსხვილ კონტრაქტორთან არის დაკავშირებული. სხვა პროდუქციასთან ერთად ისინი ფრთოსან რაკეტებს აწარმოებენ რუსეთის შეიარაღებული ძალებისთვის. როცა 24 თებერვალს ვლადიმირ პუტინმა უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დაწყების შესახებ გამოაცხადა, ინჟინერი უკვე აქტიურად ფიქრობდა სამსახურის გამოცვლის შესახებ. 3 მარტს სამსახურის დატოვების განცხადება დაწერა. ის და მისი მეუღლე ვლადა, რომელიც კლინიკურ ფსიქოლოგად მუშაობდა, ფიქრობდნენ ან ორენბურგში დარჩენას, ან სანქტ-პეტერბურგში გადასვლას. 18 მარტს სამსახურიდან ოფიციალურად წასვლიდან ორი კვირის შემდეგ მის ბინაში FSB-ს თანამშრომლები მივიდნენ ჩხრეკის ორდერით. ჩხრეკა 3-4 საათს გრძელდებოდა, მაგრამ არაფერი წაუღიათ. ინჟინრის თქმით, 3 დღის შემდეგ, 21 მარტს, მას ყოფილი სამსახურიდან დაურეკეს და მიიწვიეს ახალი წესების გასაცნობად, რომლებიც მას კიდევ 5 წლით უგძალავდა საზღვარგარეთ გამგზავრებას. ის არ გამოხმაურებია ამ მიწვევას. მან და მისმა ცოლმა გადაწყვიტეს ქვეყანა დაეტოვებინათ. დომოვეცკი ხმა იფიქრა, რომ მოსკოვიდან სადმე გაფრენა სარისკო იყო მისთვის და მისი მეუღლისთვის და რომ უფრო იოლი იქნებოდა უცხოეთში მოხვედრა ბელარუსიდან, რომელთანაც რუსეთს უვიზო რეჟიმი აქვს. მინსკის აეროპორტამდე 8 საათიანი მგზავრობის შემდეგ ბელარუსის სასაზღვრო საპასპორტო კონტროლმა მათ ბეჭედი ჩაურთხა პასპორტებში და მალე ცოლქმარი თბილისში მიმავალ თვითმფრინავში აღმოჩნდა. მაგრამ ფრენა ერთი დღით გადაიდო ტექნიკური პრობლემების გამო. მომდევნო დღეს მათ ხელახლა გაიარეს საპასპორტო კონტროლი. დომოვეცკი ხი გააჩერეს, მისი მეუღლე კი გაატარეს. ინჟინრის სიტყვებით, სასაზღვრო კონტროლის მაღალი რანგის ოფიცერმა მას უთხრა, რომ ისინი მის პასპორტს იტოვებენ, ვინაიდან რუსეთის ხელისუფლება მის გააუქმა. დომოვეცკი ხის ცოლი ორენბურგში დაბრუნდა, თვითონ კი მინსკში დარჩა. სამი კვირის განმავლობაში სწავლობდა, როგორ მოხვედრილიყო ლიეტუვის საზღვართან. როგორც დომოვეცკი ხი ჰყვება, ტელეფონი ძალიან დაეხმარა ჭაობებში გზის გაგნებაში. დროდადრო მზის მიხედვითაც იგნებდა გზას. მოსაღამოებულზე მიადგა ბელარუსის სასაზღვრო სოფელს. დაღამებამდე ტყეში დამალული იცდიდა. შემდეგ რადიო გადამცემის ხმას მოჰკრა ყური. იფიქრა, რომ მესაზღვრეებმა აღმოაჩინეს და იქაურობას გაეცალა. ნელა მიიწევდა წინ. დაახლოებით ღამის 3 საათზე მიაღწია ბელარუსის ერთ-ერთ სოფელს და თავი ბელარუსის მაცხოვრებლად გაასაღა. ამის შემდეგ კიდევ 6 კილომეტრი იარა ფეხით სანამ ლიეტუვის საზღვრამდე მიაღწევდა. იქ მავთულ ხლართების ნაცვლად ჭაობნარში ამოთხრილი იყო საკმაოდ ღრმა და ფართო თხრილი, რომელიც წყლით იყო სავსე. ყვება დომოვეცკი ხი. მისი თქმით, ამის შემდეგ აიღო ტანსაცმელი და შევიდა წყალში, რომელიც მკერდამდე წვდებოდა. ასე გადავიდა ლიეტუვაში. ლიეტუვის უახლოესი სოფელი სენოვე 10 წუთის სავალზე იყო. იპოვა ადგილობრივი მაცხოვრებელი, რომელმაც რუსული იცოდა და ლიეტუვის სასაზღვრო დაცვას დაუკავშირდა. ამასობაში მისმა მეუღლემ მოახერხა რუსეთიდან საქართველოში ჩასვლა. მათ გადაწყვეტილი აქვთ, რომ ცოლიც ლიეტუვაში ჩავიდეს. ეს გახლავთ მაიკ ეკელის სტატია რუსი სამხედრო ინჟინრის გაქცევა ორენბურგიდან ევროპაში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.